Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Caregi auscultantui, la skipo de la Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportui. Ni bonvenigas vin en nia dimanche al sendo de la 12 de februaro 2023. Ni esquipo bonvenigas vin cun amica messaggio el Havano. Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nien el sendoin per viai raportoi, sugestoi cae commentoi. Cae ancau ni invitas vin sedvi nien en la soxiai retoi, exemple en nia canalo ce Telegram cae Facebooko. Vi povas nin ausculti real aude ce nia retpagio www.radiohotso.cu obliqua linio e o. Cae ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae same ce la portalo studio de Roberto Port. Accompanu nin dun la venontai 27 minutoi. Ciu cele taugas militoi cae exploatado? Ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj aŭskultantoj, hodiaŭ ni proponas al vi konatiĝi pri komuna agado inter UNESCO kaj Universala Esperanto-Asocio. Kies concretigo plei lasta cae daura estas UNESCO curiero en Esperanto. En la jaro 2018, la generala secretariino de UNESCO asertis que citiu institucio subtenas la instruadon de Esperanto et de multa jaroi, kio ja estas pruvita per comunai agoi kai du conatai declaroi de la organizo de ONU por culturo. Temas pri la valoroi de la lingvo inter tiui comunajoi. Ili reconas que la esperantista movado dividas cun ili, exemple, esperon en construado de pazamondo, harmonian cun vivadon inter la popoloi, respecton al cultura diversetso cae solidaretson transliman. La cemento de citiui valoroi estas la capablo dialogi, ausculti intercomunicigi. La lingvoi, kiui estas la vectoro obliganta tiun dialogon, consistigas do la essensan ilon por atingi la celoin kiui ni devas realigi, kai same por la defendo de niai valoroi. UNESCO devas defendi la lingvoin, cefe la maloftain lingvoin, la indigenain lingvoin, pri kiui ni sias ke ili malaperas nun tempe lau ritmo de po unu ciuin du semainoin, kio estas neriparebla perdo por la homa heredajo. UNESCO ancao defendas plurlingvismon en la instruado per adequatai publicae politicoi, sed ancao en la virtuala spazio de la interreto, porque plu vivu la lingva cae cultura diversetso de ciui homgrupoi, porque ciu povu lerni pri sia historio, sia identetso, cerpante el la simbolae fontoi de sia origina etno. Tiu sin engaggio estas ancao de la esperantista movado, char Esperanto representas taugan ilon por comuniki em respecto de ciui lingvoi, ciu minoritatai, ciu de la plimulto, que realigas la existon de homgrupo, de parolantoi, sen dependai de iu economia, politica au cultura hegemonio. Paroli Esperanto estas sin levi al cosmopolita consinivelo, esti mond civitano, sen forlasi sia in aparta in ligoin. Tiu rilate la Esperanto movado kaj nia UNESCO montras de multaj jaroj sian engaĝiĝon pli kaj pli por savi kaj vivteni tiun esencan parton de la nemateria homara heredaĵo, la lingvon, defendi la lingvan diversecon kaj kuraĝigi al plurlingva edukado. Tiel ni sukcesos konstrui mondon pli malfermitan, pli inclusivan kaj pacan. Multaj voĉoj, unu mondo. Jen la slogano de la fame conata organo UNESCO Curiero. Giuste tiel traducillas al Esperanto tiu idealo quiune ambau organizoen ni havas. Cai quiu estas scribita sur la versio de UNESCO Revuo aperanta de antau quelcaiaroi en Esperanto. Temas pri UNESCO Curiero. Gi aperas nun en nau lingvoi, compare cum ses en la jaro 2018 quiam oni aldonis Esperanton, quio estas en la practico ege grava atingo disconiginda. UNESCO Curiero estas senpage elŝutebla por membroi de Universala Esperanto Asocio de la retejo ua.org/revuoj. Cara che ascoltanto e hodio ni propone salvi voce in rapporto de ni estimata amico kai esperantisto Roberto Cutigno de la Orienta Urbo Guantanamo. Nome de la Esperanto filio de Kea en tiu extrem orienta regiono Cuba, li raportas pri la jubilea programo pro la trideca da treveno de tiu ege activa esperantista grupo en la orienta parto de Cubo. Certe, ili meritas vian atenton, char ancau ili estis la gastigantoi de la lasta amo seminario ocasinta en Alamdo pasin decembre ocase de la Zamehofa tau. Do bien raporto de Roberto Cutigno pri kion kaj kiel ili festos la tridegiarigion de tiu Esperanto filio de Cuba Esperanto Asocio ci februari.
Parolante pri Esperanto en Guantanamo, oni povas diri che inter la jaro i 1901 1902 Signor Hector Salgado, io estis vets curatisto, malfermis curson de la internazia lingua che un li lernis de dun si è arrestato in urbo Havana. Restis iom da tempo la socio primar pli marchis en estis tro forta, cae finfine gipaneis. En la iaro naudet, posse mi arreveno al restado dun quelca iaro in Havano, mi occupigis pri la reviviglo de la socio en mia territorio. Unue oni en la loca giornalo aperigis curseton, quil reclamo au interesigilo por la lingua, cae fine oni malfermis classo chamber. En la iaro 1991 pli malpli. En Caitiel, en la iaro 1993, oni oficiale fondis la provincia filio de Cuba Esperanto Asocio en Guantánamo, gis nun. Guantánamo estis inter la territorio quie unue alvenis Esperanto en Cuba, cae ni havas pruvoin iam pri la existo de almenaŭ interesitoj en Esperanto en la 1930-aj jaroj. Kun doktoro Cecilio Porro, kiu estis lerneja inspektoro en tiu tempo ĉi tie. Post la malfermo de la socio en Guantánamo, oni daŭris laboradis ĝis nun kun bonaj momentoj. Estis momentoj de grandaj sukcesoj, de kulturaj vidpuntoj, de momento kiam la laboro bonege marŝis. Kaj nuntempe oni povas diri, ke almenaŭ nia filio karakteriziĝas pro sia laborteamo. Fakte ĉiuj partoprenas en la taskoj Esperanto ĉi tie. Estas vera teamo, kiu ajn kion oni entreprenas teame oni okazigas. Kai tiel gis nun, kai exemplo de tiu estas la decembra nacian renkontillon kiu oni kasigas ĉi tie, kiu nomata la metiejo, iam kun la 27 eldono ĉi-jare, kai tiu mont sinceve ĉiu-jare de la jaro 1920. Eĉ ne la pandemio povis halti nin de la okazigo de tiu ĉi evento. Kaj tiel ĉiu ni kion oni faras, oni faras teame. La laboro daŭras, la instruado de Esperanto, kompreneble la tempo ŝanĝas, kaj oni devas adapti al la novaj tempo in serci metodo in de voglio in maniero in disfasti kai daure instrui esperanto al interesito.
Caregi ascoltanto i gen che il kai informo pri esperanto. Fakte en esperanto io okazas diversaj aranĝoj. Lau CIGO de Estrara Comunico número 6 de UEA, percata de señor Stefan Magil, oni publicigis papere cae ciferetse la speciala numeron de la revuo Lingvai Problemoi cae Lingva Planado, que si todo estas Lingvo, Conflicto cae Securezzo. Tiu ci speciala numero basilla sur la prelego de la CEPA Nitobe Simposio organizita de la Universitato de Ulstero, cae la Centro por Esploro cae Documentado pri la mondai lingvai problemoi, set, te ocasis en la iaro 2021. La concludoi de la simposio aperas en la enconduca articolo de la speciala numero. Resumoi aperas ancau en Esperanto, kiel cutime. Do la gazeto, kiu estas revuo de SED, acceptas artikolojn pri ĉiuj aspektoj de lingva politiko. Laŭ SoCo Imago Journal Rank, indikilo kiu mezuras la gradon de scienca influo de akademiaj revuoj, base de la internacia revuo datumbaso Scopus, ed de la jaro 2021, la gazeto Lopo de nove apartenas al la plej alta klaso de la revuoj en la faca campo lingvoi cae linguistico. Carai geauscultantoi, post du tagoi, la dequaran de februaro, oni festos la tagon de Santa Valentino, quiu ancau nialande estas conata kiel tago de enamigintoi au tago de amicetso. Facte, pro tiu ci bela ocasaggio, nia skipo desiras salvi ciui amon cae pazzon. Odio ni dedicas belan canzonon de Cuba autoro Pablo Milanes, sed ci case en la voce cae interpreto de nia cara amico Giuliano, di la esperanta versio de tiu ci bela am canzon. Gia titolo estas Simpla Presenso.
Fiestas, ne constanta vento, hastes en pacienza careso de briso. Fiestas, kiel nocta malumo, stelo kiu pasas soifo kaj hasto. Fiestas, ankaŭ fora silento, kaŝita doloro, brulanta fajraĵo. Lumo kaj ombro en la tempo, fantomo kiu alvenas, sopiranta lipo. Fiestas, plugo cae herbo, la vivo quiu pasas, chancelanta varmo. Fiestas, rigardo donita, ne atingebla punto, suno de tarmeso. Fiestas, luno en auroro, chaumo sur sablo, aflicto fitzita. Fiestas, promeso de nuboi, la estrato mal seca. Chalara, charala, charala, la, la, charala, la, 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 la. Fiestas, plugo cae herbo, la vivo quiu pasas, chancelanta varmo. Fiestas, rigardo donita, ne atingebla punto, suno de tatmeso. Fiestas, luno en auroro, chaumo sur sablo, aflicto fitzita. Fiestas, promeso de nuboi, la estrato mal seca y sola.
Pri Esperantujo ni revenas al alvoko de UEA partopreni per volontulado en la UCO ĉi-jare en Torino, Italio. La subtena laboro de volontuloj estas ne malhavebla por asocioj kiel UEA kaj ankaŭ por la Universala Kongreso. Se vi pretas kunlabori, tio estas kiel volontulo por la 100ª Universala Kongreso en Torino de la 29 de julio ĝis la 4 de aŭgusto, bonvolu anoncu vin pere de la volontula formularo ĉe mallonge.net. Crome, UEA profitas la ocasion por memorigi che la dua alic periodo de la UCO dauros gis la 31 de marto 2023. Se vi ancora une alicis, ne mistrafu la ocasion facile cae natur amice aligi per la reta aligilo cae helpi disvastigi tiun informon trovebla ce uea.org. Tie vi serciu aligioi por la UCO. UEA, nome de la Monda Esperantistaro, core dankas la sindonemon de volontuloi cae la solidaron cae malavaron de la donacintoi alla fondaggio partoprenu.com.
Cubo, lando de pazzo, kaj amikezzo. Ni estas Radio Havano Cubo. Ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Lige al prilingva temo kaj okaze de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, la venontan 21 de februaro, hodiaŭ ne rekomendas interesan artikolon verkitan de Mila Ibrahimova en UNESCO Kuriero pri la temo "Kiujn lingvojn parolas la kibernetika spaco?" Kie aperas statistiko pri la kvar plej parolataj lingvoj kaj la nombro de denaskaj parolantoj. Temas pri la angla, la ĉina, la hindia kaj la hispana. Tio estas la plej parolataj laŭ tiu ordo. Tamen la ordo varias kiam temas pri denaskaj parolantoj. La unua loko estas por la ĉina, sekvas la hispana, poste la angla kaj la hindia. Aperas aliaj datumoj tre interesaj en tiu ĉi artikolo. Sed ĝi asertas interalie, ke ĝis la fino de la jarcento, duono de la lingvoj parolataj hodiaŭ en la mondo, ĉirkaŭ 7000, povus malaperi laŭ la plej nova eldono de la monda raporto de UNESCO pri lingvoj de la jaro 2021, kiu estis publikigita en majo 2022. Konklude, urgas conservi kaj antaŭenigi lingvan diversecon. Interreto, kiu fariĝis la ĉefa maniero de interŝanĝo de informoj, havas ŝlosilan rolon por antaŭenigi multlingvecon. Sur ĉi tiu tereno, la situacio konsiderinde ŝanĝiĝis. Reginte dum longa tempo en la interreto, la angla nun reprezentas nur unu lingvon en interreta lingva elito. Gia relativa parto en kiberspazio malgrandigis al circa 30% dum la Franca, la Germana, la Hispana kaj la Ĉina estas nun inter la 10 plej uzataj lingvoj interrete. Iuj el ĉi tiuj spertis rapidan pliiĝon. La ĉeesto de la Ĉina ekzemple kreskis pli ol 1200% inter la jaro 2000 kaj 2010. Aliro al aparatoj kaj fontoj ne estas la sola problemo. La raporto indicas que preskaŭ 23% de la lingvoj kaj dialektoj de la mondo estas neskribitaj, kio konsistigas alian defion pri la maniero kiun ili povus eniri la ofte tekstbazitan interretan mondon. La Monda Lingva Raporto de UNESCO 2021 al tutmonda regulo pri taksado de lingvodiverseco kaj la interreta ilo, kiu akompanas ĝin, la Monda Atlaso de Lingvoi, mal, presentas novan profundan pritaxon de la lingva diversezzo tutmonda. La interreta ilo formas bazon por completai informoi pri ciui lingvoi de la mondo, inclusive de signolingvoi, cae gi estas consultebla fare de educai cae scienzae institucioi, bibliotecistoi, archivistoi cae la generala publico.
Registaroj de Kubo kaj Kolombio antaŭenigas pli fortigon de rilatoj. La prezidento de Kubo Miguel Díaz-Canel kaj la vicprezidentino de Kolombio Francia Márquez kunvenis ĉi-semajne en Havano por plifortigi la rilatojn inter la du landoj. Kubo konfirmis la volon plifortigi kaj diversigi la du flankajn rilatojn. La insula ŝtatestro ratifis sindevontigon de Kubo al tiu frata nacio en la serĉado de paco, kaj dankis ŝin pro la ĉeesto ĉe la Havana Internacia Libro Foiro, kiu komenciĝis ĉi-jaŭde, nia urbe, kun Kolombio kiel honora gasto. La Havana Libro Foiro havas ampleksan programon de libroprezentoj, prelegoj, koncertoj kaj aliaj, kie Kolombio kaj Kubo havos specialan rolon kiel popoloj kun identeco kaj kulturoj komunaj, malgraŭ la diferencoj. Ĉirilate, Díaz-Canel pritaxis la viziton de Francia Márquez alte signifa, char gi estas ligita al niaj identecoj kaj la deziro relanĉi niaj rilatoj. Díaz Canel interparolis con studentoi cae instruistoi en Santa Clara. La Cuba presidente Miguel Díaz Canel en la centra urbo Santa Clara dialogis con studentoi cae profesoroi de la Universitato de Medicina e Scienzoi, cadre de la interchangio de candidatoi por deputitoi con sectoroi de la loggiantaro. Cisemaine lau estis anoncita de la Naxia Candidatiga Comisiono, jam estas plenumita la proceso por candidatigi la 470 membroi al l'Anaxia Parlamento, quiui devos esti vos donitai venant Marte. Tia maniere comencigis en la lando diversai rencontigioi quie la deputitoi interparolas cun la loggiantaru. La Cuba presidento, cune cun aliai candidatoi nome de la urbo Santa Clara, partoprenis diversai rencontigioin per quio la candidatigitoi al l'Anaxia Parlamento convenas cun gelaboristoi, studentoi cae aliai amas organisoi por interchangi pri diversai temoi quiu estas en la centro de la ciutaga vivo de cubanoi, tiel que ili estus la popolai representantoi en la plei altnivela rec organo de la insulo, quie la electo ocasos en marto. Cubo esprimis solidarezzon cun Turquio cae Sirio antau la tertremo. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel cae la ministro pri esterae aferoi Bruno Rodríguez sendis condolenza e messagioin alla popoloi cae registaroi de Sirio cae Turquio pose la tertremo de 7,8 gradoi, quiu causis cisemaine pli ol 12,000 mortoin cae materiaen damagioin en ambau nazioi lau rapportoi quies fino ancora ne ocasis. Cubo esprimis sian solidaremon cae volon sendi labor brigadoin de curatsistoi de la attachmento Henry Riff, specialicinta en catastrofai eventoi. Tiu cele jam estas anoncita la voyaggio de curatsista brigado al Sirio.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.